Lietuvos rytas.
Šiandien rubrika Kalbos rytas kviečia pasiklausyti pokalbio su žurnalo Gimtoji kalba vyriausiaja redaktorė Rita Urniežiūtė, kuri atliko vyresniųjų klasių mokinių apklausą apie lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitos kalbų pirkimą internetu. Ar yra prasmės rengti tokią įskaitą, kokių bus pokyčių ir kaip atkreipti moksleivių dėmesį į akademinę etiką, klausinėjo Lina Smolskinė.
Dabar yra ruduo ir kalbėti apie lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitas lyg ir būtų ankstoka, nes jos vyksta pavasarį, tačiau yra šiokių tokių naujovių. Viena iš naujovių yra ta, kad gimtosios kalbos žurnalo vyriausioji redaktorė Rita Urniežiūtė atliko moksleivių apklausą ir buvo klausiama, ar jie perka kalbėjimo įskaitų rašinius. Tai čia viena naujovė, o kita yra ta, kad Švietimo ir mokslo ministerija šiek tiek pakeitė šios įskaitos tvarką. Taigi, su ponia Rita mes ir pasišnekėsime šiomis temomis. Pirmiausiai, Rita, norėčiau klausti, kodėl apskritai jūs susidomėjote šią kalbėjimo įskaitą? Kodėl kilo mintis panagrinėti, ar šiai įskaitai rengiamasi sąžiningai, ar nesinaudojama įskaitų pardavėjų paslaugomis?
Pradžioje reikėtų pasakyti, kad apklausą atliko lietuvių kalbos draugijos nariai, padedami mokytojų, savivaldybių darbuotojų, dėstytojų, savanorių talkininkų, studentų ir ypač daug padėjo Lietuvos edukologijos universiteto lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros darbuotojai. Šią apklausą, apie kurią dabar kalbame, buvo siekiama ne tiek panagrinėti, ar perkamos kalbėjimo įskaitos, kiek pasidomėti mokinių požiūrių į tokią prekybą. Na, o pasidomėti požiūrių paskatino kasmet vis gausėjantį internete pavasariais parduodamų kalbų pasiūlą ir neįtikėtinai prasta siūlomų kalbų kokybė. Na, jeigu kalbėtume dar glausčiau, tai mes mėginome pažvelgti į lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitą ir į dvi paprastas galimybes pasirengti šią įskaitą. Pirmoji – dirbti sąžiningai ir savarankiškai. Antroji – nusipirkti ir išmokti svetimo žmogaus parašytą kalbą. Labai daug tokių parašytų kalbų siūloma interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Nemaža dalis tų kalbų, kuriomis teko domėtis, yra, švelniai tariant, prastos. Ir tos prastosios kalbos yra lengviausiai prieinamos. Bet niekas nėra tikras, kad mokinys nutaręs pirkti kalbą, ieško kalbų rašytojo vien internete. Galbūt jis ras kokybiškesnės kalbas rašantį ir brangiau kainuojantį kalbų kūrėją, studentą, dėstytoją ar net kitos mokyklos mokytoją. Taigi, imantis šios apklausos, svarbiau buvo neklausimas, kokias kalbas mokiniams siūlo pardavėjai ir ką tie mokiniai perka, bet klausimas, ar jie yra linkę pirkti kalbas ir ką mano apie kalbų prekybą. Taigi, tikslas buvo nepagerinti parduodamą kalbų kokybę, bet apskritai pasidomėti, kiek tas reiškinys išplitęs ir kaip jį žiūrima.
Kaip jūs manote, kodėl moksleiviams apskritai ateina mintis, kad galima nusipirkti tekstą, įskaitos tekstą? Galbūt yra per daug sudėtingos temos, gal mokiniai bijo kalbėti prieš auditoriją, galbūt daugelis dalykų yra atsiskaitoma raštu ir mokiniai visiškai nemoka, nesugeba šnekėti prieš auditoriją ir tai jiems kelia baimę, dėl to tas kalbas ir perka?
Na, tikriausiai ir mokytojai ir mokiniai pritartų jūsų išvardytoms priežastims ir dar papildytų jų sąrašą. O šiaip, ieškant šio reiškinio priežasčių, reikėtų žvelgti į du dalykus – pačios kalbėjimo įskaitos organizavimą ir dalies visuomenės nuostata, kad viskas perkama ir viskas parduodama. Dabar trumpai dėl kalbėjimo įskaitos organizavimo. Nekartą yra tekę girdėti pastabų, kad užduočių temos labai sudėtingos, kad jos svetimos mokiniams, kad jos menkai susijusios su mokyklinė literatūros programa ar su mokinių gyvenimo aktualijomis. Visa tai yra turbūt tiesa ir jūs pradžioje užsiminėte, kad yra naujienų. Taigi spalio 9 dieną Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu buvo patvirtinta pakeista lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa. Nuo ankstesnės programos jis skiriasi tuo, kad dabar mokiniai su mokytojais patys sudarys savo temas, o kas norės, formuluodamas temas, galės pažvelgti į nacionalinių egzaminų centro teikiamus pavyzdžius. Tie pavyzdžiai bus perduodami tokia uždara sistema, keltas, na ir mokinys, konsultuodamasis su mokytojais, remdamasis įvairiais šaltiniais, renks temos medžiagą ir kalbos planą. Ta planą jis turės pristatyti mokytojui savaitę iki įskaitos. Rengimasis kalbai taip pat bus vertinamas ir mokinio kalbos planas bus pridedamas prie įskaitos vertinimo protokolo. Taip pat, kiek teko domėtis, yra pakeistos ir įskaitos vertinimo normas. Dabar į jas įtrauktas kalbėjimo natūralumo kriterijus. Taigi, įskaitos organizatoriai akivaizdžiai mėgina keisti padėtį, individualizuoti mokinių darbą, kad masinės kalbų prekybos veikėjai tiesiog nebeturėtų nei darbo, nei uždarbio. Visa tai labai gerai. Bet minėjome ir kitą dalyką – dalies visuomenės įsitikinimą, kad viską galima nusipirkti. Na ir buvo tokių mokytojų nuogastavimų, iš kartvos pasirodė naujieji dokumentai, kad masinė prastų kalbų prekyba tikriausiai susitrauks. Bet ar bus išnaikinta kalbų prekyba apskritai? Juk galima susimokėti, pavyzdžiui, korepetitoriui, kad jis ir kalbą, ir planą parašytų.
Jūsų klausantis man kilo dar viena mintis. Ar čia tas įskaitų pirkimas negali būti kažkokia liga? Kad tiesiog viską šiais laikais perkame, tai nusipirkime ir įskaitai, ir tai yra natūralu ir visiškai nesmerktina.
Dėl diagnozės neturiu ką pasakyti, bet šiaip turbūt yra toks mąstymo ypatumas. Jo šaknys siekia toli. Esam išmokę. Ir išmokyti, pirkti, papirkti, nupirkti. Jei patys ko nors nepajėgiam, nesugebam, nemokam, nenorim, neįveikiam, stengiamės, kad už mus visą tai padarytų pinigai. Jei ne pinigai, tai dideli pinigai. Na ir gali pasirodyti, kad iš pirmo žvilgsnio tai nesusiję su lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaita. Bet gal ir susiję. Mažais žingsneliais, pradedant nuo įskaitos kalbų, įtvirtinamas toks supratimas, kad viskas perkama. Aišku, galima džiaugtis, kad ne visi mokiniai taip mano, ne visi tėvai taip mano.
Na, dabar pereikime prie pačios apklausos. Taigi, kokių miestų mokyklų mokiniai buvo apklausiami, kokie buvo pateikiami klausimai ir ar ta apklausa buvo anonimiška?
Taip, anketa pateikta 10-12 klasių mokiniams ir iš viso per visą Lietuvą apklausta beveik 3000 mokinių. Anketos platintos didžiuosiuose miestuose, rajonų centruose, miesteliuose. Apklausa buvo anoniminė ir mokytojams ir mokiniams buvo aiškiai pažadėta, kad apibendrindami rezultatus neminėsim nei mokyklų pavadinimų ir tų mokyklų nelyginsim vienų su kitomis. Na, o apie klausimus, jų buvo rodas 7 ar 8. Mokinių prašyta pažymėti, kokius pažymius jiems dažniausiai rašo lietuvių kalbos mokytojai. Taip pat klausta, kas padeda rengtis šią įskaitą. Reikėjo pažymėti visus galimus atsakymus. Mokytojai, korepetitoriai, tėvai, šeimos nariai, bibliotekininkai, kiti mokiniai. Na ir labai svarbi šio klausimo dalis buvo, ar mokiniai ieško medžiagos internete, ar ieško konkrečių potėmių pavyzdžių. Taip pat aiškintasi, ar plačiai tarp mokinių pasklidusi informacija apie internetinę kalbų prekybą. Na ir svarbiausi buvo 2 klausimai. Kaip mokiniams atrodo, ar nusipirkus kalbą galima sėkmingai išlaikyti įskaitą? Ir kaip mokiniai mano, ar įskaitų kalbų prekyba yra legalus verslas?
Taigi dabar jau apie pačios apklausos rezultatus, kokie jie?
Na, išryškėjo toks dėsningumas, kad kuo mokiniai vyresni, tuo daugiau tarp jų atsiranda tokių, kurie palankiai vertina kalbų prekybą ir labiausiai šio verslo paslaugomis linkia naudotis ir jį pateisinti 12-okai. Pavyzdžiui, į klausimą, ar nusipirkus kalbą galima sėkmingai išlaikyti įskaitą, atsakė taip 34% 10-okų, 36% 11-okų ir 46% 12-okų. Na, o į klausimą, ar kalbų prekyba yra legalus verslas, atsakė taip 35% 10-okų, 40% 11-okų ir 45% 12-okų. Na ir dar, atsižvelgiant į mokinių amžių, dėsningai kinta ir domėjimasis internetinė kalbų prekyba. Nieko negirdėjusių apie kalbų pardavėjų svetaines tarp 10-okų buvo 7%, o tarp 12-okų tokių nieko negirdėjusių tik 4%. Ir beveik 1/3 apklaustų 12-okų yra aktyvus tokių svetainių lankytojai. Kartais juose apsilanko 23%, na, o dažnai besilankantys prisipažino 6% mokinių. Ir nors skirtumas nedidelis, matyti, kad pirktomis kalbomis labiau pasitiki ir kalbų prekybą palankiau vertina rajono mokyklų 12-okai. Atskirai pasidomėta 12-okais laikančiais kalbų prekybą legaliu verslu. Atskirai paimtos jų anketos ir dar ten pažvelgta į kai kuriuos duomenis. Verta pažiūrėti, kaip tie 12-okai atsakė į klausimą, kas padeda rengtis kalbėjimo įskaitai. Šie mokiniai pažymėjo palyginti mažai atsakymo variantų mokytojai – tik 61%. Apskritai tarptų 12-okų, kurie laiko kalbos prekybą legaliu verslu, vyrauja gaunantys ne pačius geriausius pažymius, pirmūnų ten buvo mažuma, mažiausiai bendradarbiaujantys su mokytojais ir labai pasikliaujantys paieškomis internete.
Labai įdomu, ar mokytojai domėjosi šią apklausą ir ar jie žino rezultatus.
Taip, mokytojai domėjosi ir pačią apklausą, ir jos organizavimu. Didžiosios dalies mokyklų, į kurias kreiptasi pagalbos, mokytojai neatsisakė padėti, teiravosi rezultatų, komentavo ir pačią apklausą, ir klausimus, ir apklausos eigą, ir rezultatus.
Kokias išvadas galima daryti? Ir man tai kilo mintis, ar apskritai ta įskaita yra reikalinga. Gal ji yra reikalinga, bet kitokia, visiškai kitokia.
Nereikėtų kitos apklausos, dabar jau galbūt mokytojų apklausos ir pamatytumėte, kiek procentų mokytojų pritarė tokiai nuomonei. O šiaip aiškiau atsakyti bus galima turbūt jau po 2016 įskaitos, kuri bus organizuojama pagal naują tvarką. Mokytojų nuomonių yra labai įvairių, nuo griežtų reikalavimų naikinti šią įskaitą iki tokių pat griežtų reikalavimų, kad ji liktų. Šios nuomonės šalininkai klausia, kaip kitaip supažindinsi mokinį su viešosios kalbos reikalavimais, kaip išmokysi jį viešai argumentuotai dėstyti savo mintis, aiškiai tarti žodžius, mandagiai ir turiningai atsakyti klausimus. Na ir vienokių, ir kitokių reikalavimų, tokių visiškai kraštutinių reikalavimų teko girdėti iš puikių mokytojų, pelniusių visus įmanomus pedagoginius vardus. Taigi tikrai nuomonių yra įvairių ir galbūt tos nuomonės aiškiau susiklostys po būsimosios įskaitos.
Pernai Nacionalinis egzaminų centras kreipėsi į policiją, kad būtų ištirta kalbas pardavinėjančių žmonių veikla. Ir štai buvo gautas atsakymas, kad pagal šalies įstatymus nubausti tų žmonių negalima, juos nubausti būtų galima tik tuomet, jei jų įmonių veikla būtų neregistruota ir jie nemokėtų mokesčių. Taigi aš suprantu, kad kalbų pardavinėtojų nėra kaip nubausti. Kokia yra išeitis, ar iš vis jinai yra?
Aš dar norėčiau grįžti prie anketų. Teikdami tas anketas mokiniams, nieko neprašėme rašyti, vien tik tai žymėti varneles ir kryžiukus. Ir neprašėme, nepageidavome, kad mokiniai komentuotų atsakymus, kad komentuotų klausimus, bet mokiniai komentavo. Ir susidarė toks įspūdis, kad jie tokią nuomonę taip pat žino. Štai atsakydami į klausimą, ar kalbų prekyba yra legalus verslas, keli mokiniai parašė. Jūsų žodžiais, tai legalus verslas, jei sumokami visi mokesčiai. Nėra įstatymų draudžiančių tokią veiklą. Na, o atsakant į klausimą, ar nusipirkus kalbą galima sėkmingai išlaikyti įskaitą, pridurta. Pats pirkau. Pirkau gatavą, bet buvo ir kitokių komentarų. Kalbos būna žemo lygio. Išlaikyti galima, jei pakoreguoji pagal savo poreikius ir nuomonę, čia turbūt turėti galvoje tą pirktą kalbą. Na ir kai kuriems mokiniams, ir jiems už tai ypač ačiū, pritrūko atsakymo variantų, kalbant apie tai, kas padeda rengtis viešojo kalbėjimo įskaitai. Jie piešė dar vieną kvadratėlį, langelį, papildomam atsakymui ir rašė taip. Rengiausi pats, padėjo paskaitą mokykloje, mokiausi savarankiškai. Na, o dabar, jeigu grįžtume prie tų teisinių dalykų, aišku, galima žiūrėti vieni ekonominius dalykus, ar moka mokesčius, ar įmonė registruota, bet galbūt galima rasti tokių teisininkų, kurie pažvelgtų ir į akademinės etikos dalykus. Ir galbūt eidami tuo keliu paaiškintų, kad, na, tokia veikla yra neteisėta. Bet antra vertus, kiekvienam sukčiui ir kiekvienai suktybei įstatymų neprikursi. Ir turbūt pirmiausia reikia kurti ne įstatymus, bet sąlygas, kad nebūtų kaip, nei pirkti, nei parduoti. Na ir žinoma, stiprinti akademinės etikos reikalavimus, daugiau kalbėti apie akademinę etiką, ne tik aukštosiose mokyklose, bet ir vidurinėse mokyklose. Na ir galbūt net ir ne apie įstatymus reikėtų kalbėti, o apie labai paprastą ir veiksmingą bausmę tiems čiulbonėliams, kurie perka svetimas kalbas. Mano šios dienos supratimo didžiausia bausmė būtų nepalankus įvertinimas mokiniui, išdrįsusiam ateiti į įskaitą su svetima kalba. Vienas, kitas, trečias čiulbonėlis neišlaikys įskaitos ir kitiems praeis noras pirkti.
Girdėjote Linos Molskienės interviu su Retorinė žiūtė atlikusią apklausą apie lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitos kalbų pirkimą.